Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочуларын Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестай. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтола кетейин. Кызыл Агаш аулундагы суу тасқынынан зардап чеккендер үкмөт алдын ала эскерткенде шыгын азыраак болар эди деп отур.
Бул бизге аким кабарлаган жок, эч ким министрлер да кабарлаган жок. Мына канчама адам менен канчама малыбыз кетти. 40 адам деп жатып, оган биз сенбейбиз. Кеминде 150-160 адам болуу мүмкүн.
Жаңы өзен жумушчуларынын 10 күндөн аскан ирөөлүнө студенттер менен зейнеткерлер де кошулуп отур. Азаттык радиосунун кыргыз тилинде тарайтын кабарларынын токтотулууна нааразы журт Бишкекке жыйналды жана грузиялык Эмедитий арнасынын Россия баскынчылыгы тууралуу кабары жайында айтатын болабыз. Эндиши Азаттыктан алыс калмаңыздар, азыр соңку жаңылыктар менен Саида Балымкожа тааныштырат.
Алматы облыстык маслихаты Кызыл Агаш аулундагы суу тасқыны кезинде курбан болгондорго байланыштуу 15-наурузда аза туту күнү деп жарыялады. 11-наурузда Кызыл Агаш суу коймасындагы бөген бузулуп кетип, жакын маңдагы Кызыл Агаш аулун суу шайып кетти, ондогон адам каза тапты. Ишки иштер министрлиги суу тасқыны кезинде өз ишине жоопсуз караган деп күдүктөлгөн бир катар жогору лавазымдуу кызматкерлерге катышты кылмыштык иш козгоду. Бир нече аймактык расмийлер камоого алынды деп кабарланып отур. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев сейсенби күнү Өзбекстанга расмий сапар менен барады. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү сырткы иштер министрлигинин өкүлү Аскар Абдрахманов кабарлады. Онун маалымдоосунча, Наурыздын 17-сине дейин жалгасатын сапар барысында эки эл арасындагы саясий, саудо экономикалык, гуманитарлык жана башка да салалардагы ынтымакташтык маселеси талкууланады. Үкмөт расмийлеринин кабарлоонча Ауганстандын каупсуздук күчтөрү элдин оңтүстүк чыгысындагы Пактика өлкөсүндө үкмөт ғимараттарына шабуул жасауды жоспарлаган 5 жанкештини өлтүргөн. Ишки иштер министрлигинин маалыметинче жанкештилердин үчөөү Пакистан чек арасына жакын Бармал каласында өлтүрүлгөн. Кийинирээк полиция менен кактыгышкан 2 жанкештин көзү жоюлган. Россия аймактарындагы шайлоолордун баштапкы корутундусуна сайкес премьер-министр Владимир Путиндин партиясы жеңиске жеткен. Жексенби күнгү шайлоодо бийликтеги Единая Россия партиясы аймактык парламенттердеги орундардын баарына кол жеткизип, өз позициясын сактап калды деп кабарланып отур. Оппозициялык партиялар шайлоодо бир катар заң бузуучулуктар болду деп айыптады. Ресейдин 110 миллион халкынын 32 миллиону дауыс берүүгө кукулуу болгон, солордун 43% дауыс берди деп кабарланып отур. Ресей баскынчылыгы тууралуу жалган акпарат берген Грузия телеарнасынын башчысы халык арасында дүрбелең туугузган кабарга байланыштуу кызметинен кетпейтиндигин маалымдады. Эмедитий телеарнасынын жетекчиси ары президент Михаил Саакашвилидин одактасы Георгий Арвеладзе алгы кабардын калай ушунулгандыгына байланыштуу кечирим сурады. Бул кабардын максаты халык арасында дүрбелең туугузуу үчүн эмес, окуялардын калай дамуу мүмкүн экендигин көрсөтүү эди, дейди Арвеладзе. Сенби күнү түндө АВЭ-ден көрсөтүлгөн жалган кабарда Ресей оппозициянын көмөгү менен Грузияны басып алды. Президент Саакашвили өлтүрүлдү делинген болатын. Эмедитий телеарнасынын бул кабары 2008 жылгы Ресей менен арадагы согуз кайталанууу мүмкүн деп кауптенетин грузиндер арасында дүрбелең туугузду. Оппозиция ушул кабарга байланыштуу өкмөттү айыптап отур.
Акпарат тарагыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Бишкектеги Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун ғимаратынын алдында дүйшөмбү күнү Азат Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызметі Азаттык уналгысы радиосун коргоо акциясы өттү. Азаттык хабарлары әуелі улуттук телерадиокорпорациянын эфиринен алып тасталынды, одан соң башка да аймактык радио жана телестанциялар азаттык бағдарламаларын таратуудан бас тартты. 10-наурыздан баштап элдеги бир катар интернет сайттар, сонун ичинде азаттык порталы ашылбай калды. Кыргызстандын медиа уюмдары элдин көптөгөн аймактарында таанымал акпараттык азаттык радиосунун таратылымынын токтотулууна байланыштуу өз алаңдоочулуктарын билдирди. Иран бухаралык акпарат куралдарынын кабарлоонча жексенби күнү бир топ адам оппозиция башчысы Мехди Карубидин Техрандагы үйүн коршоп алып, аны соттоого чакырган. Фарс агенттиги жыйналган халыкты 1980 жылдардын башындагы Иран Ирак согушунан азап чеккендердин отбасылары менен студенттер деп сипаттап отур. Олар Каруби менен оппозициянын тагы бир жетекчиси Мир Хусейн Мусавиге, сондой эле реформашыл бурунку президент Мухаммад Хатамиге каршы үндөөлөр айтты. Каруби менен Мусави маусым айындагы даулы президент шайлоонунда Махмуд Ахмадинеджаттын кайта шайлануна каршы жаппай нааразылык чараларын башкарган болатын. Британия сырткы иштер министри Дэвид Миллибанд Кытай башчылары менен кездешти. Ал Техрандын ядролук бағдарламасына байланыштуу Иранга кошумча санкция енгизүү мүмкүндүгү тууралуу маселени көтөрдү. Бириккен улуттар уюму каупсуздук кеңесинин турактуу мүчөсү Кытай Техранга кошумча чектөөлөр енгизүүдү колдомой отур, батыс элдери Иран жасырын түрдө ядролук каруу жасамакчы деп кооптенет. Техран бул айыптоолорду жокко чыгарып келеди. Полициянын хабарлауынча, Ирактын Фалуджа қаласында орын алған көлік жарылысынан 7 адам қаза тауып, 13 кісі жарақат алған. Бұл Наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлаулардан кейін елде болып отырған алғашқы ірі шабуыл. Бағдаттың батысындағы Фалуджада қауіпсіздік жағдайы соңғы жылдары жақсарған болатын. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон таяу шығысқа сапарын бастап отыр. Бұл оның 1990 айында жаңа қызметке тағайындалған соң аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. 5 күндік сапарын Эштон Мысырдан бастады. Ол сондай-ақ Сирия мен Израильге, сондай-ақ Газа секторына баруды жоспарлап отыр. Эштон таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздеріне байланысты Еуропа одағының арағайындық мәртебесін көтеруді көздейді. АҚШ президенті Барак Обаманың кеңесшісі Дэвид Акселрод Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған 1600 үй салу туралы жоспарын сынға алды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да атап өтейін. Қызылағаш ауылындағы су тасқынынан зардап шеккендер үкімет алдын ала ескерткенде мұндай шығын болмас еді деп отыр.
Менде 150 бас шақмалым болған, 5 сиырым болған. Содан істеме де жоқ, кім да жоқ. Қытайдан келген өзіне апат болған адамдарды майтханаға апарады, бұл майтханаға апарса бұл саяды бұл адамдар. Бұл не сұмдық, мұсылман баласында болу ма бұл? Мәйіттерді міне бермей жатырмыз, әкетеміз дейді. Бұл сұмдық қой, сұмдық мынау.
Жаңаөзен жұмысшыларының 10 күндік ереуілінен кейін студенттер мен зейнеткерлер де оларға қосылып отыр. Азаттық радиосының қырғыз тілінде тарайтын хабарларының тоқтатылуына наразы жұрт Бішкекке жиналып, биліктен азаттық хабарларының еркін таралуын қамтамасыз етуді талап етті. Грузиялық Имеди телеарнасының оппозицияның көмегімен Ресей басқыншылығы болды деген жалған хабар беруі халықты дүрліктіріп, оппозицияның ашуын туғызды. Сондай-ақ азаттықтың өзекті сауалын да тыңдайтын боласыздар. Онда Қазақстанда тұтынушылардың құқығы қорғала ма деген сұраққа жауапты тыңдаймыз. Тақтан алыс қалмаңыздар қымбатты ғайын. Сонымен қадірменді тыңдаушы ғайын бағдарламамызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ. Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш ауылындағы су тасқынынан опат болған адамдардың мәйітін іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Төтенше жағдай министрлігі үкімет су тасқынынан зардап шеккендерге арнайы қаржы бөлінгенін айтты. Сондай-ақ Қызылағаш су бөгенінің бұзылуына қатысты күдікті ретінде 5 адам тұтқындалғандығы да белгілі болды. Алайда Қызылағаш ауылының тұрғындары көмектің мардымсыз деңгейде көрсетіліп жатқанын және су тасқынынан қаза болғандардың саны биліктің ресми мәліметінен әлдеқайда көп екенін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Елдар Райымбеков су тасқынынан зардап шеккен Қызылағаш ауылын қалпына келтіру және тұрғындарға көмектесу мақсатында үкіметтен арнайы қаржы бөлінгенін айтады. Оның айтуынша азаматтардың су тасқынынан зардап шеккен адамдарға қаржылай көмектесу үшін Халық банкінен арнайы есепшот ашылған.
Арнайы құтқару жұмыстары атқарылып жатыр. Қазіргі кезде үкіметтен осы зардап шеккен Ақсу ауданының Алматы облысындағы қаражат бөлінді. Осындай көмектер көрсетіліп жатыр. Арнайы телефондар да шығарылды. Осы телефон арқылы зардап шеккен азаматтар және де туысқандары хал жағдайларын білуге болады. Енді қазіргі кезде жалпы 36 адам қаза тауып отыр осы оқиғада. 926 адам Талдықорған қаласына қауіпсіз жерге көшірілді. Сонымен бірге жалпы төтенше жағдай орнында 741 адам және 112 арнайы техника жұмылдырылып жұмыстар атқарылып жатыр.
Сонымен қатар Елдар Райымбеков Қызылағаш ауылына су тасқыны салдарынан келген шығынның әзірге белгісіз екенін атап өтті. Оның сөзіне қарағанда, жалпы шығын көлемі аталмыш ауылда жұмыс істеп жатқан арнайы комиссияның есебінен белгілі болмақ. Ал Алматы облысы прокуратурасы Қызылағаш ауылындағы су тасқынына байланысты 5 адам тұтқындалғанын хабарлап отыр. Алматы облыстық прокурорының орынбасары Қыдырәлі Оспанов су тасқынына байланысты 12 наурыз бен 13 наурыз күні екі қылмыстық іс қозғалғанын және сезікті ретінде кімдердің ұсталғанын жеткізді.
Қызылағаш ауылдық округінің әкімі Жунусов Есет 2-ші председатель правления СКПВ Қызылағаш Бекеев Қуаныш 1943 жылғы 3-ші заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Самалматинской области Енин Евгений Федорович 4-ші начальник отделения ЧС Аксуйского района Байзаков Құныбек бүгін тағы біреуін әзірше ұстадық директор СПКВ Қызылағаш Жунусов Мухит Есет Жунусовтың ағайын екен ғой тергеу изоляторында күдікті ретінде ұсталып олардан тиісті осы неге байланысты жауаптар алып, тағылатын айыптың мәселелері шешілуі деді.
Ал Алматы облыстық Жетісу газетінің тілшісі Болат Абаған жұмыс бабымен Қызылағаш ауылында жүргенін айта келіп, екі баланың мүрдесі табылғанын жеткізді.
Палаткалы қалашық бар, орнатылған. Тура соның қасына маңайынан 14 жасар, 5 жасар баланың айтын тапты. Сосы жаңа ғана. Мұнда ауылда тұратындардың 70-80% қорамандар ғой.
Қызылағаш ауылының тұрғыны Қамитбек Ахметбекұлы болса, су тасқынынан опат болған адамдардың мүрдесін мәйітханаға беруге қарсылық танытып жатқандарын айтады.
Менде 150 бас шақмалым болған, 5 сиырым болған. Содан істемеде жоқ, дымда жоқ. Қытайдан келген өзі. Опат болған адамдарды мәйітханаға апарады. Бұл мәйітханаға апарса бұл сояды бұл адамдар. Бұл не сұмдық? Мұсылман баласында болмай бұл. Мәйіттерді міне бермей жатырмыз. Әкетеміз дейді. Бұл сұмдық қой, сұмдық мынау.
Сонымен бірге Қамитбек Ахметбекұлы су тасқынын ешкім алдын ала хабарламаған және опат болған адамдардың ресми түрде айтылып жатқан сандық дерегіне сенбейтіндерін айтып өтті.
Бұл бізге әкім хабарлаған жоқ, ешкім министрлер де хабарлаған жоқ. Бұл жерде бізде мына айтқан жоқ қой. Айтса біз малымызды алып кетер едік, сыртқа мал жанымызды. Міне қаншама адаммен қаншама малымыз кетті. 40 қанша адам деп жатыр, 30 қанша адам жатыр дейді. Оған біз сенбейміз ол. Ол олай емес ол. Кемінде 150-160 адам болуы мүмкін.
Қызылағаш ауылының тағы бір тұрғыны Мұхит Мұхтардың айтуынша, ауылды түгелдей су шайып кеткен, су тасқынынан аман қалған адамдарды әскери казармаға орналастырып жатқанымен жұрт ол жерге сыймай жатыр. Және көрсетіліп жатқан көмектің мардымсыздығынан ауыл тұрғындары әлі ауыр күйде қалуда, дейді Мұхит Мұхтар.
Жердің бәрі қаңғы. Көмек беріп жатыр, болымсыз көмектер. Казарманың өзінде 100-ден астам адамдар сыймайды, бірінің үстіне бірі қыстырылып жатыр.
Қазтаг агенттігінің ақпаратына қарағанда, Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсім су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға көмектесу және ауылды қалпына келтіру мен құрылыс жүргізу үшін үкімет қорынан 599,800,000 теңге бөлу туралы қаулыға қол қойған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 4-нен бері ереуіл жасап жатқан мұнайшыларды қолдауға Жаңаөзен қаласының тұрғындары да қосылып, студенттер мен зейнеткерлерден құрылған наразы әлеуметтік топ тәуелсіздік алаңына жиналды. Олар мұнай және газ министрінің келуін талап етіп, компанияның Қытайға сатылады деген акциялар тағдырының егжей-тегжейін баяндауды сұрап отыр. Автобекетке жиналған мұнайшылар болса әлі тарқамады. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы кәсіподаққа мәмілеге келу жөнінде үндеу жарияладық, дейді. Микрофон алдына Атыраудағы тілшіміз Сәния Той кенді шақырайық.
Пикетке қатысушылар өздерін айнала полиция қоршап тұрғанын айтады. Алаңға келген жұмысы жүрген жастың бірі Мұса Әлбеков. Ол Ақтау мемлекеттік университетін бітіріп, мұнайды игеруші деген мамандық алғанына қарамастан жұмысқа орналаса алмай жүргенін айтады. Сол себепті пикетке шығуға ниет еттім, деді Азаттық тілшісіне. Мұнайшыларды қолдауға келгендердің бірі Нұрсұлу Отарбаева, екінші топтағы мүгедек. Бірақ ол өзінің мұнайшылардың жағдайы мен өзе мұнайгаз акциясы Қытайға сатылады дегенді естіп, үйінде отыра алмағанын айтады.
Мына біздің мұнайшыларымыз бүгінде 11-ші күн тұр, түнімен олар ұйқысыз. Ал мына бізден сұрап тұрғанымыз, біз мына өзе мұнайгаздың иесі акциясы Қытайға сатылған жоқ деген бізге. Не көрсетсін, халықтың бірінші сұрап тұрған сол. Еліктегілер не қарап отыр, көріп отыр, біліп отыр. Сен ақ парламент деген, тіпті мынау біздің даусымыз деген жердің түбіне жететін жағдайға жетіп қалдық енді бар ғой. Шешу керек мына мұнайшылардың жағдайын. Қайда біздің еліктегіміз? Анау мұнайгаз министрлігі кеше құрған мыңбай көріп отыр. Келсін, шешсін, фонд талап етіп жатыр.
Пикетке қатысып наразылығын білдіруге келгендердің арасында балалар үйінің бұрынғы тәрбиеленушісі Артур Сүлейменов те бар. Балалар үйіндегі жағдайдың мәз еместігін айтқан ол, өзінің онда тәрбиеленіп жатқан басқа іні қарындастары үшін де уайымдайтынын ортаға салды.
Бір 200-300 адамды далада біз танитындарымызда үйсіз, күйсіз, жұмыссыз жағдайлар шамалы. Мына іштегі балалардың болашақтары да дәл солай, інілеріміз бар, қарындастарымыз бар. Сол үшін тұрып бізді.
Артур Сүлейменов бұған қоса балалар үйі тәрбиеленушілердің ол жерден кеткеннен кейінгі әлеуметтік жағдайларының тым нашар, жұмыссыз жүргендерін де айтады.
Тұрақты орынға орналасып, алдағы уақытта болашағы бар мекеме, мамандық деген сияқты. Жағдайымыз жоқ.
Сондай ақ алаңдағы наразылық жиынына қатысушылар өз талаптарының ресми түрде орындалуына кепілдік ретінде жаңадан құрылған мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаевтың жаңа өзенге келіп халықпен жүздесуін талап етуде. Бұл жайлы 8 бала тәрбиелеп өсірген зейнеткер қартана Айкын Сүлейменова Азаттық тілшісіне былай дейді.
Келешек үшін келіп тұрмыз. Мына Қытайға сатпасын, бізге тек қана сол керек. сөз қатпадым деген бізге үлкендердің жоғарыдақтағыларды қағазы керек әкеліп кешіріп тастан өзі келіп алдымызға тұру керек. Балдарымның бәрі осы нұрайда енді мен кетті қытайға қалай балдарым кетіп келеді дастан кетеді қалай молада жатамын мен айтыңдаршы біздің балдар тіпті қалай қылғанда да бермейді өздеріне қалай қылса да бермейді өзі өлет қалса қаламыз деп.
Ал жаңа өзен қаласының әкімі пикетке қатысушылар туралы ақпарды енді алып отырғанын айтып ештеңе айта алмаймын деді бірақ мұнайшылар талабын орындап жатырмыз деген түсініктеме айтты.
Мұнайшылармен сөйлесіп жатырмыз. Шешу мәселелерін талқылап кеңеске шақырып жатырмыз мұнайшыларды. Талаптар орындалды. Жалақысы бұрынғы күйінде тұр. Ештеңе өзгерген жоқ. Ол бойынша мәліметтер берді басшылары, жұмыс берушілер. Жаңа талап еткен бас қызметкерлері орындарын бұзып, онда шешу үстінде дайын тұр ол басшылар. Сол біз кеткенде жұмысқа шығатын болса біздер дайынбыз деген әңгіме айтылды. Қағаздары бәрі кепілдіктер берілді. Сол тұрғыда бізде жұмыс жасап жатыр.
Мұнайшылар болса өз айтқандарынан қайтар емес. Олар жұмысшылар наразылығын заңсыз деп таныған наурыздың 10-да шыққан Жаңаөзен қалалық соты шешіміне өздерінің шағым арыздарын түсіргендерін мәлімдеді. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы баспасөз хатшысы Дәулет Жұмаділ мұнайшылар мәселесін шешу үшін келісім жүргізетін кәсіподақтарға арнап үндеу жарияладық дейді. Алайда мұнайшылар ереуіліне қатысушы белсенділердің бірі Наталья Ажығалиева әлі күнге дейін өзгерістің болмай отырғанын хабарлайды.
Никакого обращения не было. Здесь среди народов, здесь на автостанции ничего не было.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Қызылағаштағы су тасқынына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ресейдің аймақтық сайлауында биліктегі партия жеңіске жетті. Грузия телеарнасының басшысы Ресей басқыншылығы туралы жалған хабарды қорғап сөйлеп, орнынан кетпейтінін айтты. Ауған күштері 5 жанкештіні өлтірген. Иранда оппозиция басшысына қарсы наразылық шарасы өтті. Британия сыртқы істер министрі Қытайға барды. Ирактағы шабуылдан 7 адам құрбан болды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының қырғыз тілінде тарайтын хабарларының тоқтатылуына наразы жұрт Бішкекке жиналып, биліктен азаттық хабарларының еркін таралуын қамтамасыз етуді талап етті. Грузиялық Имеди телеарнасының оппозицияның көмегімен Ресей басқыншылығы болды деген жалған хабар беруі халықты дүрліктіріп, оппозицияның ашуын туғызды. Азаттықтың өзекті сауалы Қазақстанда тұтынушылардың құқығы қорғала ма деген сұрақ болады. Азаттықтан алыс қалмаңыз. Қымбаттағайын. Тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, дүйсенбі күні Қырғызстандық қоғамдық ұйым өкілдері Бішкектегі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ғимаратына барып, Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарларының таратылуына шектеу қойылуына наразылық танытты. Олар биліктен азаттық хабарларының қалпына келтірілуін талап етті. Наурыздың 10-нан бастап Азаттықтың Манас жаңғырығы арнасы бойынша көрсетілген бағдарламалар тоқтатылып, наурыздың 11-нен бері Азаттықтың қырғыз редакцияларының хабарларын жергілікті толқында таратушы бірқатар компаниялар радиомен келісімшарттарын үзген. Ал Қырғызстанның құқық қорғаушы топтары мен Атамекен оппозициялық партиясы болса, биліктің бұл әрекетіне Азаттық радиосында президент Құрманбек Бәкеевтің ұлы Максимді тұтқындау жөніндегі Италияның хабарламасының шығуы себеп болды деп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында айтылады.
Азаттық радиосының қырғыз редакциясының хабарлауынша наразылық шарасы Бішкек уақытымен сағат 4-те басталған. Азаттыққа еркіндік, сөз бостандығынан қолыңды тарт деген жазулар бар плакаттар ұстаған түрлі қоғамдық ұйым өкілдері, саясаткерлер, қарапайым азаматтар Бішкектегі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ғимаратының алдында елдегі ақпарат құралдарына билік тарапынан қысым жасалып жатқан турасында айтып, өз қарсылықтарын білдірген.
Еркін мағлұмат алушы керек, бұл біздің құқығымызды бұзғандық деп айтты. Полиция келіп ішкен жоқ, байқосып тұрды.
Дейді Азаттық радиосының қырғыз редакциясының тілшісі Бекташ Шамшиев. Өз кезегінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Бішкектегі өкілдігі директорының орынбасары Лилан Дари наразылық шарасына қатысушылардың алдына шығып, азаттыққа жасалып жатқан тосқауылдар жөнінде мәселе қазіргі таңда Венадағы бас кеңседе қаралып жатқанын айтқан. Бір сағатқа созылған шараға шамамен 100 шақты адам қатысыпты. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Азаттықтың қырғыз тіліндегі хабарлары әуелі Ұлттық телерадио корпорациясының эфирінен алынып тасталып, одан соң басқа да аймақтық радио және телестанциялар Азаттық бағдарламаларын тартудан бас тартқан болатын. Қазіргі таңда жергілікті арнада көрсетілетін ыңғайсыз сұрақтар атты Азаттықтың бағдарламасын айтпағанда Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарларын Бішкек, Шу, Талас, Ыстықкөл, Нарын сияқты тағы басқа облыстардың тұрғындары тыңдай алмай отыр. Бұған дейін елдегі бірқатар журналистік қорғау ұйымдары аталмыш жағдайға алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасаған болатын. Азаттық радиосының қырғыз бюросының жетекшісі Қуат Отарбаевтың пікірінше, жағдайдың бірнеше себептері болуы мүмкін.
Себеп дегенде мына жаңа жылдан тарту электр энергиясына, канализацияға, ошондой эле мына жақыннан тартып мынау мобилдик байланышқа баалар көтөрүлдү. Ошондон улам эл арасындагы нааразылык өтө күч. Мына жакында 17 мартта оппозиция элдик бир чоң жыйын курултай өткөргөн атышат. Анан ошого байланыштуу мындан тышкары биз президенттин айланасындагы кыргыз өкмөтүнө ушул чоң финансылык жактан көмөк көргөзгөн иштешкен MGN Group деген консалтинговый компаниянын жетекчиси Евгений Гуревич жөнүндө маалыматтарды жазганбыз. Ал болсо бийликке өтө жакын адам. Мына ошол маалыматтар чыккандан кийин бизге кысым күчөдү,
дейди Кубат Отарбаев. Бұдан бөлек радио өкілдері радионың сайттарына да әр жерлерден тосқауыл көп болып жатқанын тілге тиек етті. Бюро жетекшілері өткен аптада биліктен түсініктеме сұраған екен, әзірге еш жауап келмепті. Журналистер қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Марат Тоқаев мұны елдегі сөз бостандығының аясын тарылтушылық деп бағалайды.
Біз мұны сөз еркін майданын қысқарту деп ойлаймыз. Азаттықты бұл бірден бір Қырғызстандағы объективті мәліметтерді жеткізудің қарсылықтар беру есептеледі. Сөз еркіне шектеу басталғанда ле сөз тілді біріншіден ушул азаттықтан башташчыдан.
Бірқатар журналистік ұйымдар таратқан мәлімдемеде белгілі болғандай, бұған дейін Қырғызстандағы өзге де танымал сайттар жабылып, олардың ақпарат таратуына кедергі жасалған көрінеді. Олардың қатарында Ферғана.ру, Центр-Азия.ру, Белый парус сияқты сайттар бар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Грузияның Имеди телеарнасының Ресейдің жаңа басқыншылығы туралы сенбі күні кешкісін берген жалған хабары елді дүр сілкіндіріп, тамыз соғысы қайта басталып кеткендей халық арасында дүрбелең тудырды. Онда Грузия оппозициясы Ресей жағына шығып кетті делінген телеарнаның бұл ойдан құрастырылған хабары өздеріне соққы болғанын айтқан оппозиция бұл насихаттың артында ел президенті тұр деп айыптады. Жексенбі күні Грузия жетекшісі Михаил Саакашвили болса, біздің кеше телеарнадан көргеніміз шынымен де жайсыз хабар болды. Әрине, мен оны басқаша жасау керек деп айтар едім. Олардың көрерменге алдын ала бұл хабар оқиғалар имитациясы екенін ескерткені рас, бірақ менің ойымша бұл хабар жүріп жатқанда оның ойдан құрастырылғаны жайлы жазылып тұруы керек еді. Сонда адамдар ол туралы білетін еді, дейді президент Саакашвили. Енді Имеди телеарнасының ойдан шығарылған бұл хабар жайлы кеңірек тоқталайық. Грузиялықтар Тбилиси шекарасына Ресей танкілері басып кіріп, Грузия президенті Михаил Саакашвили қаза тапқаны жайлы хабарды көргенде үрейленіп байбалам салған, кейбірі тіпті жүрегі ұстап ауруханаға түскен. Жекеменшік Имеди телеарнасының сенбі күні түнде берілген ойдан құрастырылған өтірік хабары жексенбі күні қоғамда көптеген сындарға тап болды. Онда саяси оппозиция бәрін тасап Ресеймен кетті делініп, оппозиция жетекшісі Нино Боржанадзе мен бұрынғы премьер-министр Зураб Ногайделидің аттары аталды. Грузия оппозициясы Имеди арнасының бұл хабарын ашу туғызатын әрі жауапсыздық деп атады. Боржанадзенің айтуынша,
I can't imagine any normal country where things like that could be possible.
Мен осылай біреу сені еш жауапкершіліксіз, басқа бір елдің тыңшысы деп атайтын мұндай жағдайлар болуы мүмкін, басқа бір дұрыс елді елестете алмай отырмын. Мен Грузия халқы тұрақтылық, елдің бірлігі мен демократия үшін өз таңдауларын жасайтынына өте сенімдімін. Бізге керегі бұл қылмысты жауапсыз үкіметті ауыстыру керек, дейді Боржанадзе. Грузин оппозициясы адамдарға соққы болған Имеди арнасының бағдарламасын үкіметтің жүргізіп отырған насихаты деп сынап, билікті өзін сынаушыларға ақпарат құралдары арқылы кір жауға тырысты деп айыптады. Тбилисиден түскен хабарлар қарағанда бұл хабарды көрген кезде үрейленген адамдар бірден есікке жүгіріп, көптеген адам бір-біріне телефон шалып дабыра болып, тіпті жүрегі ұстап жедел жәрдем шақырушылар да көбейген. Ел астанасындағы православ шіркеуінің священнигі Давид Әкей Reuters агенттігіне берген сұхбатында телеарнаның шындыққа келмейтін хабар бергені қылмыстық істеді.
Жағдай
онсызда қиын болып отырғанда мұндай мәселені қалжың етіп хабар беру қылмыс болып саналады. Олар бұл үшін жауап беруі тиіс. Сот арқылы жауап алынуы керек дейді шіркеу өкілі. Имеди телеарнасының бұл хабары 2008 жылдың тамызында Ресейден Грузияға басып кіргеніне 18 ай болғанда беріліп, онда көрсетілген бірқатар видео сюжеттер сол кездегі әскери қақтығыстан алынған. Грузия президенті Саакашвилидің досы иелік ететін Имеди телеарнасы бағдарламаның алдында оның болуы мүмкін оқиғалар туралы ойдан құрастырылған екеніне тоқталған, бірақ толық бағдарлама барысында ол нағыз шынайы оқиға сияқты көрсетіліп, оның өтірік хабар екендігі ескертілмеген. Кейін бұларына өздерінің халықты әбігерге салған бағдарламасы үшін халықтан кешірім сұрады. Бірақ дүйсенбі күні телеарна басшысы Георгий Арвеладзе өзінің бұл оқиғаға байланысты қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Ол, біздің мақсатымыз елде дүрбелең жасау емес, жағдайдың қалай болуы мүмкін екенін көрсету болған деді. Жексенбі күні президент Саакашвилидің өкілі Манана Манжигаладзе Имеди телеарнасына барып, оның қызметкерлеріне президенттің ескерту жасаған жолдауын жеткізген. Мені президент телеарна қызметкерлеріне жолдап, біздің елге әлде төніп тұрған қауіп-қатер жағдайына қарамаста мұндай бағдарлама жасауда, оның шындық емес екенін хабардың басында ғана бір сөзбен ескертіп қоймай, оның болуы мүмкін оқиғалар негізінде құрастырылғаны жайлы экранға жазып қою қажет болғанын айту үшін жіберді, деді Грузия президентінің өкілі. Оппозиция лидері Бужанадзе өзінің біріккен Грузия демократиялық қозғалысы бұл бағдарлама үшін Имеди телеарнасы мен билікті сотқа беретіндіктерін айтты. Дүйсенбі күні Грузиядағы Құрама Штаттар елшісі Джон Бас Имеди телеарнасының бұл хабары жауапсыздық болды деп мәлімдеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті ағайын, енді азаттықтың өзекті сауалдарына кезек берейік. 15 наурыз әлем бойынша тұтынушының құқығын қорғау күні. Қазақстанда тұтынушылар өз құқықтарын қаншалықты қорғай алады? Жалпы олар өз құқықтарын біле ме? Міне осы тұрғыда біздің тілшіміз сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Сіздіңше Қазақстанда тұтынушылардың құқығы қорғала ма?
Әркім өзі егерде қорғай алса, заң негізі бар, өз басында кездескен жоқ. Әрине, оны шағымдану керек, айту керек, тұтынушылардың құқығын қорғайтын одақтар бар деп естідік, соққа бару керек. Бұмай бара тұрса, сотқа бару керек, заңға бару керек. Біз тек қана әрінжемізде боқтап-боқтап кетіп қаламыз, ал ішінде жаңадай өзін қорғайтын болса, мүмкіндік бар.
Қорғалмай тұтынушы деген қазіргі қайыршы олар арзан нәрсені іздейді. Өйткені қалтасы тесік, ақша жоқ. Арзан нәрсе ол құны әркімге белгілі, оның тамақ болса, оның құнары болмай, киім болса, ол арзан Қытайдікі болады. Мына жаққа қосып сатылған. Біз күнде кездесем, таңертең кешке дейін айтып-айтып, сөйтіп өзінің жүйкеңін тоздырып, одан босқа сандалғанша бар ғой. Бір теріс қарап жүре бергеннің өзі дұрыс.
Қорғалмайды. Әрине, жүру керек, сұрау керек, өтіну керек. Онсыз болмайды, отыра берсе кім бізге айтып береді? Кім біздің алдымызға жүгіреді? Е, солай ғой. Ой, бармаймын мен ешқайда. Оны мен тастай салам, не біреулерге бере салам. Кімнің күші бар, кімнің несі бар? Ал енді зат болса, біреуге жаңаға ауылға барғанда сәлем ретінде бересің бе? Қазір бәрі частный болып кетті ғой. Бізде шаруасы жоқ. Ол айтпақшы, права потребителей қай жерде екенін білмеймін де.
Контроль жоқ да, мысалы универсалдарға барса, мысалы сұрау өтіп кеткендерін бет жағына қояды да, свежелерін арт жағына қояды. Оны халық қарамайды сұрауға. Бетінен алады да кетеді, үйіне барғасын бірақ көреді. Оны балаларға бермесе, өздері жеп, атқот болмасын дейді, сонымен кетеді. Өлімі универсалды тексеретін адамдардың өздері солармен связаны. Мысалы біз машинаға бензин аламыз. Оның өзі тексерген кезде өткенде европейский стандартқа сәйкеспейді. Үкімет оны қарап отқан жоқ. Не істегісі келеді, соны істеп жатыр. Шамдармен қандай істейсің, ештеңе істей алмайсың. Шау-шау шаршайды сонда, сосын құрысын одан бәлесі аулақ дейді. Сонымен тұнады. Теңге болсын, даже 1000 теңге болсын, оған ешкім былай оның бейнеті, оның өзі ақша тұрады, шаршап кетеді адам. Күн көріс оңай емес қазір.
Қайда қорғалған, жекежесі қорғалған жоқ. Не берсе, соны алып жатырмыз ғой базардан. Контроль жоқ, мүмкін біз жоқта мүмкін жасайтын шығар. Ал бір күннен күнге өзгері бір кереметтей болды деп айта алмаймын. Шағымданып көргенде жоқ. Менің айтқаным не болады, ол көпшілік шешу керек.
Қорғалмай ешқандай да, абсолютно қорғалмай. Сол енді мен системаны көріп тұрмын ғой. Осы елде өмір өстім ғой. Пока мына система тұрғанда ешқашан қорғалмайды. Ешкімге де шағымданамайсың бізде. Только шағымданып какой-то администрация. Сотқа шағымданамайсың. Бізде жоқ ешқандай. Не только уақыт жасалмай ештеңе. Жоқ, мен ондайды алмаймын ешқашан. Ештеңе істемеймін, лақтырып жіберемін болды, басқа не істеймін. Потому что басқа ешқандай права жоқ, бірді таба алмайсың ештеңе. Жетпейсің ештеңе түбіне. Ешқандай да заң жоқ, орындалмайды.
қазіргі кезде көбісі частниктер ғой, сондықтан да бір зат дұрыс емес болса, оны барған кезде чек бермейді көп магазиндерде қарап отырсаңыз. Оны дәлелдеп беру, сен оны алғаның мүмкін емес та, сондықтан да тұтынушылардың құқығын жалпы алғанда қорғалады деп айтылады, бірақ негізінде көп жағдайда тұтынушылар өзінің құқығын еш қорғай алмайды. Өйткені қазіргі частник тек қана өзінің пайдасын ойлап қап, бракованный товар алады ғой, жауап бере алмайды. Және де көп адамдар қазір қай жерге хабарласу керек екенін білмейді.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ардақтағайын, енді соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамқожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын.
Алматы облыстық мәслихаты Қызылағаш ауылындағы су тасқыны кезінде құрбан болғандарға байланысты 15 наурызда аза тұту күнін деп жариялады. 11 наурызда Қызылағаш су қоймасындағы бөген бұзылып кетіп, жақын маңдағы Қызылағаш ауылын су шайып кетті, ондаған адам қаза тапты. Ішкі істер министрлігі су тасқыны кезінде өз ісіне жауапсыз қараған деп күдіктелген бірқатар жоғары лауазымды қызметкерлерге қатысты қылмыстық іс қозғады. Бірнеше аймақтық ресмилер қамауға алынды деп хабарланып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Өзбекстанға ресми сапармен барады. Бұл туралы дүйсенбі күні Сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Оның мәлімдеуінше, наурыздың 17-сіне дейін жалғасатын сапар барысында екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады. Үкімет ресмилерінің хабарлауынша Ауғанстанның қауіпсіздік күштері елдің оңтүстік шығысындағы Пактика өлкесінде үкімет ғимараттарына шабуыл жасауды жоспарлаған 5 жанкештіні өлтірген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше жанкештілердің үшеуі Пәкістан шекарасына жақын Бармал қаласында өлтірілген. Кейінірек полициямен қақтығысқан 2 жанкештінің көзі жойылған. Ресей аймақтарындағы сайлаулардың бастапқы қорытындысына сәйкес премьер-министр Владимир Путиннің партиясы жеңіске жеткен. Жексенбі күнгі сайлауда биліктегі Единая Россия партиясы аймақтық парламенттердегі орындардың бәріне қол жеткізіп, өз позициясын сақтап қалды деп хабарланып отыр. Оппозициялық партиялар сайлауда бірқатар заң бұзушылықтар болды деп айыптады. Ресейдің 110 миллион халқының 32 миллионы дауыс беруге құқылы болған, солардың 43% дауыс берді деп хабарланып отыр. Ресей басқыншылығы туралы жалған ақпарат берген Грузия телеарнасының басшысы халық арасында дүрбелең туғызған хабарға байланысты қызметінен кетпейтіндігін мәлімдеді. Имеди телеарнасының жетекшісі әрі президент Михаил Саакашвилидің одақтасы Георгий Арвеладзе әлгі хабардың қалай ұсынылғандығына байланысты кешірім сұрады. Бұл хабардың мақсаты халық арасында дүрбелең туғызу үшін емес, оқиғалардың қалай дамуы мүмкін екендігін көрсету еді, дейді Арвеладзе. Сенбі күні түнде әуеден көрсетілген жалған хабарда Ресей оппозицияның көмегімен Грузияны басып алды. Президент Саакашвили өлтірілді делінген болатын. Имедиа телеарнасының бұл хабары 2008 жылғы Ресеймен арадағы соғыс қайталануы мүмкін деп қауіптенетін грузиндер арасында дүрбелең туғызды. Оппозиция осы хабарға байланысты үкіметті айыптап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бішкектегі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ғимаратының алдында дүйсенбі күні Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз қызметі Азаттық Оналғысы радиосын қорғау акциясы өтті. Азаттық хабарлары әуелі ұлттық телерадиокорпорацияның эфирінен алып тасталынды, одан соң басқа да аймақтық радио және телестанциялар Азаттық бағдарламаларын таратудан бас тартты. 10 наурыздан бастап елдегі бірқатар интернет сайттар, соның ішінде Азаттық порталы ашылмай қалды. Қырғызстанның медиа ұйымдары елдің көптеген аймақтарында танымал ақпараттық Азаттық радиосының таратылымының тоқтатылуына байланысты өз алаңдаушылықтарын білдірді. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жексенбі күні бір топ адам оппозиция басшысы Мехди Карубидің Техрандағы үйін қоршап алып, оны соттауға шақырған. Фарс агенттігі жиналған халықты 1980 жылдардың басындағы Иран-Ирақ соғысынан азап шеккендердің отбасылары мен студенттер деп сипаттап отыр. Олар Каруби мен оппозицияның тағы бір жетекшісі Мир Хусейн Мусавиге, сондай-ақ реформашыл бұрынғы президент Мухаммад Хатамиге қарсы үндеулер айтты. Каруби мен Мусави маусым айындағы даулы президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына қарсы жаппай наразылық шараларын басқарған болатын. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Қытай басшыларымен кездесті. Ол Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Иранға қосымша санкция енгізу мүмкіндігі туралы мәселені көтерді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Қытай Техранға қосымша шектеулер енгізуді қолдамай отыр. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Полицияның хабарлауынша, Ирактың Фалуджа қаласында орын алған көлік жарылысынан 7 адам қаза тауып, 13 кісі жарақат алған. Бұл Наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлаулардан кейін елде болып отырған алғашқы ірі шабуыл. Бағдаттың батысындағы Фалуджада қауіпсіздік жағдайы соңғы жылдары жақсарған болатын. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон таяу шығысқа сапарын бастап отыр. Бұл оның 1990 айында жаңа қызметке тағайындалған соң аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. 5 күндік сапарын Эштон Мысырдан бастады. Ол сондай-ақ Сирия мен Израильге, сондай-ақ Газа секторына баруды жоспарлап отыр. Эштон таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздеріне байланысты Еуроодақтың арағайындық мәртебесін көтеруді көздейді. АҚШ президенті Барак Обаманың кеңесшісі Дэвид Акселрод Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған 1600 үй салу туралы жоспарын сынға алды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы. Сталинизмнің зардаптарына арналған арнайы хабарымызды бастаймыз. Тарихта сталинизм дәуірі деген атпен белгілі кезең 1922 жыл мен 1953 жылдар аралығын қамтиды. Тарихшылардың пікірінше, бұл кезең өзге де совет елдері сияқты Қазақстан үшін өте ауыр кезең болған. Қазақстандағы әділет қоғамдық ағартушылық қауымдастығының дерегінше, совет үкіметі тұсында көшпенді қазақ халқы үш дүркін жасанды ашаршылықты бастан кешіп, бұрын-соңды болмаған ұлттық апатқа ұрынған. 1917-19, 1921-23, 1931-33 жылдары Қазақстандағы жалпы адам шығыны 4 миллионға жеткен екен. Тарихшылардың бағалауынша Қазақстан репрессиядан ең көп зардап шеккен мемлекет.
Өткені Сталиннің қызметінің салдары қазақ қоғамы үшін менің зерттеуші түсінігім бойынша жағымды жағынан жағымсыз жағы басым. Ең үлкен адам жоғалтқан қазақ халқы. Ресей де оған ілесе алмайды, Украина ілесе алмайды мәселе. Ол мойындалған факт, жарияланған факт. 1931-33 жылдардағы аштық барысында қазақ қоғамының шамамен 49% қырымға ұшырады деген сөз бар.
Тарихшылардың жазуынша қазақ елінің азаттық үшін күрескен алаш зиялыларында қуғындалуға ұшырап, жаппай атылып кететінде дәл осы кез жалпы Сталин қазақ ісімен айналысуды 1918 жылы бастапты. Ұлт зиялыларының қайраткерлігінен хабардар ол алаш ордашыларының жұмысына барынша тосқауыл жасаған. Бұл мақсатта большевиктік партияның белсенділерін алаш ордашылардың жауларын қолшоқпар ретінде қолданған.
Саяси билікке келген большевиктер партиясының алып империяда ұлтаралық қатынастарды шешу әрекетін мен өз басым кәсіби даярлығы төмен балташылармен салыстырған болар едім.
Тарихшылардың баяндауынша Ахмет Байтұрсыновтың 1919 жылы Ленинге хат жазуында себебі осында. Ол хатта ғалым большевиктердің Қазақстандағы ұлт мәселесіне қатысты нақты бағдарламасы іс-қимылы жоқ екенін айтып сынаған. Дегенмен Ленин бұл ұсынысты қабыл алмаған. Ал алашордашыларға қысымын үдеткен Сталиннің олардың басқан ізін аңдып, әрқайсына бақылау орнатқаны бүгінгі таңда белгілі болып отыр.
Кезінде алаш қозғалысының 5 томдық кітабын шығарғанбыз, құжаттар жинағын. Сонда мен Қазақстанда қазақ қайраткерлерінің үстіне қандай бақылау қойылғанын тұрайды. Документтер берілді. Фома Иванов деген НКВД-нің офицері Голощекин мен Сәлмақасов хат жазған. Сіз білесіз бе Қазақстан не болған дейді? Фома айтады. Екі басшыға айтады. Қазақ қайраткерлерінің үстінен бақылау қойылды дейді. Олардың не істейтін, қандай пиғылда екендігін, қандай ойды кіммен қатынасын, интимдік мәселесіне шейін біз бақылау орнаттық дейді. Бұл не деген сұмдық дейді. Голощекинге айтады, садаға сұмыраған нүкте қойыңыз бар, тоқтатыңыздар мына нәрсені дейді. Ал мұндай бақылау Сталин тұсында бүкіл мұсылман елдерінің қайраткерлерінің бәрінің үстіне қойылған болатын.
Дейді Қазақстандағы тарихшылар қауымдастығының төрағасы Мәмбет Қойгелді. Аштық қуғын сүргін репрессиядан құрбан болған адамдардың саны әлі күнге дейін нақты емес. Қазақстанда репрессиядан аман қалған санаулы азаматтар бар. Соның бірі Алматы қаласының тұрғыны Федор Осачи. Бүгінде 90-ның төріне шыққан қарт жалынды жастық шағын соғыстан соң каторгада өткізген. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін, яғни 1937 жылы оның әкесі, бауырлары, әпкесі қуғын сүргінге ұшырап атылып кетсе, соғыстан соң өзде репрессияға ілігіпті.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндік тозақтың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айырылдым. Соғысқа 2 жыл қалғанда әскерге шақырылдым. Соғыстан соң 10 жыл каторгалық жұмысқа айдап жіберді. Бізді күйіп-шіп су электр станциясын салуға алып барды. Әрбір күн үшін, әрбір тілім нан үшін күрестік. 1954 жылы Сталин өлген кезде мені ақтап шығарды. Қазір ойлап отырсам, менің әкемді туыстарымды Құдайға сенген үшін атып тастаған екен. Мен совет жүйесінің ең ауыр әрбір қадамына өлімсіппен қатыгез дәуірін бастан кесіріппін.
Я самый безжизненный эпохи Советского Союза.
Мұның бәрі артта қалды. Ең бастысы осының барлығы болашақта қайталанбаса екен деп тілейді ол. Біздің келесі кейіпкеріміз қазақтың тіліне, өнеріне, әдебиетіне сүбелі үлес қосқан 1937 жылы өзге де қазақ зиялыларымен атылып кеткен ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесін НКВД-нің адамдары ұстап алып кеткен кезде оның жасы небәрі 4-те болған екен.
Үйде 6 бала болдық. Шешеміз, әжеміз, наша жеміз біздің қолымызда болды. Сол 37-ші жылы туған інім перзентханада болатын. Анамыз бен екеуміз. Мен сыртқа шығып бір нәрселер алып келем деп кеткенде, алдынан уже үш кісі келіп отырды ғой, НКВД-ден. Үйде қайда деп шығып кетті, келіп қалар деп. Содан біраздан кейін сол келді әкеміз. Келе жатқан ізін танып ана үлкен, ең үлкен апамыз Мүслима деген. Жүгіріп барып есікті ашпақ болған екен, әлгілердің біреуі алып қолын жұлқып тастап, өздері кіргізіп, сосын кабинетін алып кіріп сөйлесеміз деп. Содан кейін анау Есет деген ағамыз ересекте, ол 8-де. Не деп тұр папа бұла? Деп сұрайды ғой. Содан заланып отырған өзі. Бұлар мені жау деп тұр. Көрерміз әлі кімнің жау екенін деп сөйтіп айтқан. Сол кеш алып кетті солай етіп. Содан біздер қалдық.
Дейді Қызғалдақ Жұбанова. Сұхбаттасымыздың айтуынша Құдайберген Жұбановты Алматыдағы Наурызбай көшесінде НКВД-нің түрмесіне апарып қамаған.
Барып тұрдық, келетін шығар деп күтіп жүрдік қой. Сонда барғанда айтты, енді келмеңдер, 10 жылға бір жаққа жіберді, без права переписки деп.
Ал шеттей бала шағасымен қалған Қызғалдақ Жұбанованың анасы Раушан Жұбанова бала шағасын аман сақтап қалу мақсатында туған жеріне көшуге мәжбүр болыпты.
Ештеңенің керегі жоқ, балаларын қолтықтап айтты, ел аман есен кету керек болды. Ол жақтағы күн көріс, үйде бәрі бала шаға жұмыс істейтін адам жоқ шешеміз. Шөп шабу, егін ору, сондай-сондай жұмыстарға шығып, содан ана үлкен апамыз жетіп бітіргеннен кейін кешкіде оқып, күндіз мұғалім болып, біздер мектепке де бармаймыз ол кезде, сондай бір қиын кездер болды. Содан соғыс басталды. Елдің көрген біз қоса көрдік қиындықтарын тағы да.
Қарлақ баласы бұлайша Қарлақта дүниеге келген балаларды атайды. Бірақ біздің айтып отырғанымыз фильм. Қарлақта дүниеге келіп балалық шағын осы лагердің маңында өткізген 57 жастағы режиссер Геннадий Земел өзі сияқты азаматтардың қилы тағдырын тарихта фильм арқылы қалдырғысы келеді. Дегенмен Геннадийдің бұл арманы әзірге орындалған жоқ. Ол тарихты айтқаннан гөрі көрсету керек деп санайды.
Тяжелый и для меня неприятный.
Бұл жайлы айту мен үшін өте ауыр. Әкем мен анам сол зонада танысқан болуы керек. Әкемнің жаза өтеу мерзімі өмірлік десе де болады. Анамның айтуынша мен лагерде бір жыл екі айдай болыппын. Мұнан соң анам екеумізді қоныстандырған көрінеді. Содан соң біз Даленки ауданына көшіп барыппыз. Біз қоныстанған жер Тазаянка деп аталады. Ол жерде жер кепеде тұрдық. Ол кезден суреттер қалмағанымен сол кездің сұрғылтта жабырқау тіршілігі көз алдымда. 1957 жылы Топарское лагері жабылды. Қоршаған сымдар алынып тасталды. Сөйтіп елді мекен Топар деп атала бастады. Менің балалық шағымның сәттері сонда қалды.
Все воспоминания моего детства они остались там.
Дейді кинорежиссер. Бір уыс бидай ұрлаған үшін бірнеше жылға оңай соттатып жіберетін кезеңде Геннадий Земелдің анасы да осындай жымқыру фактісі бойынша тұтқындалған екен.
Ана бола арестована.
Менің анам соғыстан кейін, яғни 1947 жылы түрмеге түскен. Ол әскери адамның әйелі болған. Оның айтуынша, ол кезде әскери шенді азаматтардың отбасыларына талонмен қант берген екен. Украинаны ол кезде ашаршылық жайлаған. Сол себепті ол талондарды құртпай жинап, жақындарына жіберу үшін бірақ қант алмақшы болған екен. Мұны құқық органының өкілдері жымқыру фактісі ретінде тіркеп, қант қоймасының бастығын 25 жыл бас бостандығынан айырып жіберсе, менің анама 10 жыл беріпті.
Геннадий Земелдің айтуынша ГУЛАГта болған жайттардың басым бөлігі қазіргі ұрпақ үшін белгісіз және ол мәңгі құпия болып қала береді.
Это горе людей, которые
бұл сол кездегі адамдардың қайғысы. Олар бізді құтқару үшін ГУЛАГта, Карлакта көрген азаптарын, адамдардың адамдарға жасаған әрекеттерін айтпай, ішке бүгіп өздерімен бірге алып кетті. Олар адамдарға сену қасиетінен мәңгіге айырылған. Біз бұған түсіністікпен қарауымыз керек. Лагерлер екінші дүниежүзілік соғыстан да қасіреті ауыр оқиға.
Сталинизмнің зардаптары туралы куәлер аузынан айтылған осы сияқты әңгімелерді ұзақ жалғастыра беруге болады, бірақ қазіргі ұрпақ оның залалды екенін білмесе, оның бәрі заяға кеткені дейді ғалым Михаил Зельцер.
Жалпы тарихта баяғыда өтіп кеткен Сталин мен оның дәуірі жайлы айтып не керек деген сауал туындайды. Менің пікірімше бұл міндетті түрде керек, себебі тарих ескермесе қайталауға мәжбүр. Қазір сұрақ өткенде не көргеніміз туралы болып отырған жоқ, оған баға беруде болып отыр. Біз неге қарсы тұрып, нені қолдауымыз керек? Біздің жастардың көбісі мұны білмейді. болот. Мене осы билимсиздик бәлким сталинизмнин канат жайыуна мурундук болгон шығар. Булай алып карасаңыз, сталиндик дәвр кезинде жаратылыстануу ғылымдары дамыды, индустриализация жүрдү деп айтып жатат. Мунун бәрі шындык. Оган карамастан сталиндик дәврге тез көз карас сол күйүндө кала бермек. Мен тарихчы эмесмин, бирок айтарым, менимче Сталин жазбалары менен онун айткандары арасында айырмачылык көп болгон. Ол элдеги демократиянын жогору деңгээли тууралуу айткан кезде элде катал тоталитаризм орнап турду. Ал баласы әкесі үшін жауап бермейді деген кезде саяси қайраткерлердің балалары қуғындалып жатты.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер сталинизмнің зардаптарына қатысты арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көптеген мамандардың айтуынша, өкінішке орай сол сталинизмді жақтайтын, оның саяси әрекеттерін ақтауға бағытталған үрдістер қазірдің өзінде көрініс табуда. Мұндай үрдіс әсіресе Ресейде ұшырасуда, дейді Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым.
На соңғы кездері Ресейдегі Сталинді әсіре мадақтау, оны жаға керемет ұлт көрсету, соғысты жеңген кемеңгер ретінде таныту саясаты ол жалпы біздің еліміз Ресей елінің де жалпы бүкіл кеңес одағында тұрған халықтардың ар-ұятына, намысына тиетін үлкен қателік екенін айту соларға жеткізу бізге жүктеліп отыр. Жаңа айтты ғой, мысалы парадқа 65 жылдыққа сталиндік көтеріп шығады дейді. Ал мысалы үшін енді біздің ұйымдар солармен, мысалы үшін бар ветерандық жаңа ұйымдар бар, басқасы бар, солар мысалы сол парадқа қатысқанда олар да мысалы үшін сталинді арқалап шыға ма деген әңгіме бар деген сияқты.
Дегенмен тарихшы Есенғазы Қуандықтың пікірінше сталинизмнің белгілері қазіргі Қазақстан қоғамында кездеседі. Бұған тойтарыс беру азаматтардың міндеті, дейді ол.
Сталиннің аты өзгерген, НКВД-нің аты өзгерген. Әлі де сол зорлық адамзат баласының әсіресе мына демократияның дәні жақтап екпеген елдерде ол әлі де жалғасып жатыр. Мына адам халқына шаққан мемлекетті есептегенде Қазақ республикасындағы түрмедегі адамдардың саны әлемде 225 мемлекет бар. Міне 225 мемлекеттің алдыңғы қатарында. Бұл да әлі көдін әділетсіздіктің бар екендігі, жазықсыз адамдардың әлі де сол әділетсіздіктің құрбаны болып жатқандығы. Бұған кім кінәлі?
Мамандардың пікірінше, репрессияның екінші дүниежүзілік соғыстан да салдары көп болған. Соған қарамастан, олардан зардап шегіп тірі қалған азаматтар мен олардың ұрпақтарына мемлекет тарапынан көмек беру мәселесі ылғи да тасада қалып келеді. 1993 жылы саяси репрессия құрбандарын жаппай ақтау жөнінде заң шықты. Бұл заң Ресей заңын басшылыққа ала отырып жасалды. Дегенмен заңның бір томпақтау тұсы бар. Ресей заңына сәйкес репрессия құрбандары статусына олардың артында қалған балалар мен жесір кірді. Біз заң осылай болсын деп ұсыныс айттық. Бірақ сол кездегі бюджет комиссиясының төрағасы, егер бала ата-анасының қамқорынсыз қалса ғана репрессия құрбаны болып есептелсін деп ұсыныс айтып, ақырында солай болып та кетті. Қазір бізде алатын бір ғана есептік көрсеткіш қана бар, дейді мемориал қауымдастығының аймақтық басшысы Сәуле Айтманбетова. Тарихшылардың жазуынша, сталинизм дәуірінде күштеп қоныстандыру үрдісі ерекше қарқынмен жүрген. Дерек бойынша, қазіргі таңда Қазақстанда тұрып жатқан 62 диаспора өкілі дәл сол репрессия нәтижесінде республикаға келген екен. Кейбір тарихи деректерге сүйенсек, одақ бойынша 60 миллионға жуық адам қуғын сүргінге ұшыраған. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс салдарынан құрбан болған адамдар санынан екі есеге көп көрсеткіш. Құрметті тыңдарман қауым, біз осымен сталинизм зардаптарына қатысты дайындаған арнайы хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды жүргізген Мақпал Мұқанқызы, Азаттық толқындарында келесі кездескенше сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәсебай. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбейтін тақырыбымыз Қазақстандағы донорлық мәселесі жайында болмақ. 2009 жылдың 30 желтоқсанында үкімет қан және оның компоненттерінің донорларына ақы төлеу ережесін бекіту туралы қаулы қабылдады. Қанды бір мәрте тапсырғандарға енді бұл қызметі үшін бір айлық есептік көрсеткіш, плазма тапсырғандарға төленер ақы 4, иммундық донорларға 7 айлық есептік көрсеткіш ретінде жәрдемақы беріледі. Қазақстанда бір айлық есептік көрсеткіш 1413 теңгені құрайды.
Бұрын қан тапсырды?
көрдіңіз ба?
Жоқ.
10 күн ішінде түсіңізді жоғалттыңыз ба?
Жоқ.
Дәрілер қабылдадыңыз ба? Прививка.
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің әскери кафедрасында қан тапсыру науқаны жүріп жатыр. Республикалық қан орталығының қызметкерлері донорлардың жеке мақлұматтарын тіркеуде.
Дәрігерлердің бақылауында тұрсыз ба? Сараумен, гепатитпен алдын. Шетелде болдыңыз ба соңғы 3 жылда?
Болған жоқ.
Аталмыш университеттің студенті Біржан Алтынов бірінші рет донор болып қан тапсырды. Оның пікірінше, бұл қызмет ақысыз болуы қажет. Біржан өз денсаулығына сенімді. Әр азамат донор болудан қашпауы керек деп санайды.
Басқа ауру адамдарға көмек болсын деп, өмірлерін қозарсын деп солай. Мен мысалы 18 жыл бойы әлі қан тапсырмағанда, мен қарным есірген сияқты болады да. А так мен қазір қан тапсырдым, енді менде жаңа қан болады, соң жаңа күштермен сабақ оқи беремін. Өзіме де басқаларға да үлкен көмек болады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша елдегі қан қажеттілігін қамтамасыз ету үшін әр мемлекетте донорлар саны 1000 адамға шаққанда 40 пен 60 арасында донор болу керек. Ал Қазақстанда 1000 адамға шаққанда тек 18 донор бар. Алайда мамандар көбею тенденциясы байқалуда дейді. Себебі 2007 жылы бұл көрсеткіш 16 донорды құраған көрінеді. Алматы қаласының жағдайы өзге өңірлерге қарағанда сәл жақсырақ. Мұнда 1000 адамға 25-26 донор бар. Донорлар бөлімінің меңгерушісі Қарлығаш Шангереева қазіргі кезде сирек кездесетін қан топтары аса қажет дейді. Ол қан тапсыру арқылы адамдар денсаулығын жақсартуға мүмкіндік алатынына баса назар аударды.
Қан тапсыру бұрында халық емі деп аталынады. Мысалы, кейбір давлениесі көтерілетін адамдар, оларға жаңағы кровопускание ретінде.
2009 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанда ақылы қан тапсырғандар саны барлық донорлардың 17,5% құрады. Ал қалған 82,5% өз еркімен ақысыз тапсырыпты. Осы азаматтардың санын көбейту басты мақсат дейді Қазақстан донорлар қауымдастығының президенті Гүлсағира Сәрсенбина.
Қазақстан бойынша 280,861 донор мына 9 жылда қан тапсырды. Бірақ та бұның 60% аурулардың тума туысы, жора жолдасы, солардан дайындалады. Қауымдастықтың мақсаты бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының да мақсаты 100% ерікті ақысыз қан беру донорлардың санын көбейту.
Қан құю, яғни қан арқылы емдеу көне заманнан бері адамзатты қызықтырған екен. Бұрындары адамдар қан ішу арқылы жасару мүмкін екеніне де сенген. Ал донорлық тарихы 1628 жылдан басталды. Осы жылы Уильям Гарвей есімді ағылшын ғалымы қан айналымы заңдылығын ашты. Алғашында адамға жануарлар қаны құйылыпты. Алайда олар сәйкес емес болғандықтан көптеген тәжірибелер сәтсіз аяқталған. 1667 жылы француз ғалымы Жан-Батист Дени 15 жасар науқасқа қозы қанын құйып, оны аман алып қалған екен. Ал адамнан адамға қан құйу алғаш рет 1818 жылы іске асырылды. Алайда 1901 жылы австриялық ғалым Ландштейнер қан топтарын анықтамай тұрып, қан құйу көп қиындықтармен қатар жүрген. Қан құйу көп жағдайда көлік оқиғасына зардап шеккендерге, әйелдер босанған уақытта және ең бастысы аққан ауруына шалдыққан адамдарға құю үшін күнделікті қажет болып тұрады дейді республикалық қан орталығының мамандары. Ғылыми педиатрия орталығы қан банкі бөлімінің меңгерушісі Жанар Сыздықова кей кездері донордың өзі білмейтін сырқат түрлері анықталып жатады дейді.
Көп жағдайда донор даже тексере келе өзі білмейтін кейбір науқастар анықталып жатады. Сары аурумен ауыратынын өзі білмейді. Ол жасырын түрде өтетін кезеңдер болады. Кей жағдайда қан қысымының төмен екенін білмей қалады.
Мамандар әсіресе 40-тан асқан азаматтардың қан өткізіп отыруы керек екендігін айтады. Өйткені осы жастан бастап қан қоюланып түрлі аурулардың пайда болуына ықпал ететін көрінеді. Жанар Сыздықованың сөзіне қарағанда, әрбір дені сау адам жылына бірнеше мәрте донор бола алады.
Стандарт бойынша 450 миллилитр бір реттік тапсыру. Ал жылына 3 ай сайын адам қаны жаңарып отырады, қайтадан орнына келеді, дені сау әрбір адам 3 ай сайын тапсырып, жылына сонда 4 рет донор бола алады.
Маржан Әлімбаеваға бір жыл бұрын босанар кезде қан қажет болып, достары мен туыстары қан тапсырған. Соның арқасында ол және оның сәбиі аман қалыпты.
Аяқ астынан экстрені жедел жәрдем шақыруға тура келді. Аман есен босандым, бірақ біраз қан жоғалды. Қан құятын адамдар болса, қан керек бізге деп. Менің қан тобым бірінші группа отрицательный. Дәрігерлер маған 4 пакет қан керек деген еді, а бірақ маған 1 литр қан құйылды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде босану кезінде қан жетіспеушілігі салдарынан жылына 500
мың әйел қайтыс болады екен. Нарықтық экономикаға көшкеннен кейін Қазақстандағы донорлар саны 3 есе азайған көрінеді. Донорларға берілетін өтемақы қан сферасындағы қызмет атқаратын мекемелерде төленеді. Аса бағалы сұйықтық үшін ақы төлеу бұрында болған дейді мамандар. Және бұл тәжірибе бүкіл әлемде көптен бері пайдаланып жүр. Алайда Гүлзағира Сәрсенбина қазіргі бөлінген ақының өзі де аз деп санайды. Себебі көрші Ресейде ақысыз қан тапсырғандардың өзіне 2 айлық көрсеткіш есебінде ақы төленеді дейді ол. Қаражат донордың жол ақысы мен бір уақыт тамағын қамтиды. Ал Қазақстанда түскі ас немесе 353 теңгемен қан тапсырғаннан кейінгі әрбір донорға шай беріледі. Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекова донорлыққа ақы төлеу дұрыс деп санайды. Дегенмен ол бұл қадам дүние қорлыққа апаруы мүмкін деген қауіп айтты.
Негізі ақша үшін барған адамдар ол әлеуметтік осал топтың ішінде жүрген адамдар көбінесе. Солар енді аз-маз болса да бір ақша табу үшін соған барады. Көбінесе ондай адамдардың басқа жолы жоқ. Олар көбінесе денсаулықтарын тексермейді, қаралмайды, мүмкіншілігі жоқ болады, көңілдері төмен болады. Әйтеуір ақша табу керек. Ондай адамдардың ішінде ауру адамдар көбірек болуы мүмкін.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Болат есімді азамат Алматыдағы Сейфуллин көшесінің бойында бір күндік жұмыс іздеп отбасын асырағанына 7 жылдың жүзі болған. Ол қан тапсырып өтемақы алуға қарсы емес, себебі кейбір күндері мүлдем жұмыс шықпай қалады дейді Болат.
Ақша үшін тапсырам. Қысылған кезде барып 200 грамм қан тапсыруға возможность бар мен. Өзім сөйтіп ойлаймын, еш қан тазару үшін бір жанан. Таппай қалатын күндері бар. Ол күнде 3 мың, кейде 5 мың, кейде 1000 теңге әр қалай ғой біз. Бір жанан біреуге көмек, бір жанан еш ақша.
Алайда оның жолдастарының басым бөлігі денсаулықтарының ауыр жұмыс салдарынан нашарлағанын айтып, донорлықтан бас тартты. 39 жыл бойы 863 рет қан тапсырып, барлығы 480 литр шамасында қан өткізген Қазақстанның құрметті доноры Александр Скаковский ақылы және ақысыз донордың айырмашылығы жоқ деп санайды.
Платные доноры получают сейчас.
Ақылы донорлар қазіргі уақытта 2000 теңге көлемінде өтемақы алады. Бұрын одан да аз болатын. Жарты литр қанмен аман қалған адам өмірін салыстыруға бола ма? Сондықтан да менің ойымша ақылы донорлардың өзін толыққанды ақысыз деп атауға болады.
Полным основанием можно считать безвозмездными, я считаю.
Александр Скаковский апта сайын жарты литр қан тапсырған екен. Ақысыз қан тапсыруды 1971 жылы бастады. Ол қан тапсыру сайын міндетті түрде толық медициналық тексеруден өтетінін айтты. Бұл сөзді донорлар қауымдастығының президенті де қолдады. Гүлзағира Сәрсенбинаның айтуынша, донорлық қан 8 түрлі тексерістен өтеді.
Тексереді апкалване деп айтылады. Барлық анализдерін тексереді. Сифилис түсінген бауыры қалай істейді екен оның қаны, общий анализ крови дейміз, развернутый анализ крови дейміз, лейкоциты, жаңағы моноциты, клеткасына дейін бәрі тексеріледі ол.
Қазіргі кезде медицина тәжірибесінде қан бірден құю үшін пайдаланылмайды. Қанды донордан алған бойда эритроцит, плазма, тромбоцит сияқты құраушы компоненттерге бөледі. Қан компоненттерінің әрқайсының сақтау мен пайдалану көрсеткіштерінің қатаң белгіленген шарттары бар. Бақыт Ниязбекованың айтуынша, қазіргі уақытта әлемдік дәрігерлер қан құюды барынша азайтуға тырысып жатыр. Себебі ВИЧ, Б, С, Д гепатиттері және өзге де аса қауіпті сырқат түрлері қан арқылы жұғады. Сондықтан да маман бірінші кезекте әркім өзінің жауапкершілігін сезініп, өзгеге зиян тигізбеуді ойлауы керек деп санайды. 2006 жылы Шымкентте қан құю кезінде ғасыр індетін жұқтырған балалардың анықталғаны белгілі. Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансер есепте тұр. Олардың 134-і 3 пен 7 жас аралығындағы бүлдіршіндер. 2009 жылдың желтоқсанында аққан ауруына шалдыққан балалардың ата-аналары республикалық қан орталығында қан құю барысында 150-ден астам науқас сары ауруды жұқтырды деп мәлімдеді. Алайда бұл екі жағдайда да бірде бір науқас донор анықталмады дейді Гүлзағира Сәрсенбина. Сигипатиті мәселесін прокуратура әлі тексеріп жатыр деді ол.
Мен оны сізге айта алмаймын, әлі комиссия істеп жатыр.
Маманның айтуына қарағанда, оңтүстік Қазақстанда болған оқиғадан кейін қан тапсыру саны күрт төмендеп кеткен. Себебі халықтың арасында қауіп пайда болды. Осы уақытқа дейін барған жердің бәрінде үлкен ақпараттық жұмыс жүргізуге мәжбүрміз, дейді Гүлсәғира Сәрсенбина. Ақылы донорлыққа қазақстандықтар қалай қарайтындарын білу мақсатында Алматы көшелерінде кездескен адамдар арасында сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың басым бөлігі бұл ережені қолдағанымен қарсы болғандар да аз болмады.
Біреуге қан керек болып тұрады ғой, қан жетіспей тұрады, сол үшін ғой енді. 3000 мен біреу қабырғасын жаба алмайды. Барғадан кейін айтып бесплатын емес, бұл көмек жасайсың, ол тапсырамын.
Мәселе төлегенде не дейміз? Қажет болса тапсыру керек.
Жоқ, өзім қарным аз, өзіме қан жеткізіп алайын мына денеме. Қан тапсырған емеспін мен. Шприцтан қорқамын.
Мен ақыл болған, бір жетін ақша болғанда зияны жоқ. Ей, денсаулыққа да пайдалы деп ойлаймын. Құптайын.
Оны керегіне мысалы сүннет жөнінде алатын болса онда жақсы. Пайғамбар мысалы Аллаху алейхи салам кезінде қан алдырған ғой. Сол секілді иншалла алдырып тұрамыз. Керек болса керек болатын жағдай, специально бар ақша үшін тапсырмаймыз бірақ.
Адамға керек болса, жақындары бар, туысқандары бар, өткізіп береді ғой. Бірақ та қан запаста тұру керек қой любой адамға срочно, да?
Қан тапсыру керек жағдай болған емес те, мен ешкім сұраған да емес. Мен өзім оған бір баруға да әрекет жасаған емес. Ал егер керек болып тұрса, мен тапсыратын едім.
Дұрыс деп ойлайды, өйткені қан керек адамдарға, қан керек. Ол ақша көбірек берген сайын адамдар қан береді деп ойлайды, көбінесе студенттер.
Білмеймін ғой, дұрыс емес шығар енді. Оке, алқаштар өткізеді ғой вообще. Ақшалатта арағыншы, тұсқағымыз ауырған, соған барып өткізгеніз бәріміз. Сонда донорский клубтың арасында бәрі ылғи алқаштар ғой бәрі. Ол да дұрыс емес қой нақты.
Мен қан өткізбегелі 15-20 жылдай болды. Өткізер едім, бірақ оның пайдасы бола ма адамның денсаулығына?
Донорлар бар ғой, солар өткізбей ма? Оның ақшаға специально біз барып өткізу деген. Өзім өткізбес едім ба?
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, халықтың табысы жоғары елдерде донорлық қанның 94% тегін және өз еркімен өткізіледі. Құрметті тыңдарман, осымен Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәсебай. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.